ओके ओके, terima kasih Eko. Sangat apa tepat kita akan memulai membicarakan mengenai sekarang kita mengatasi hambatan pertama, naik tangga ke lantai pertama, di mana di sini sekarang ajaran-ajaran yang menyangkut motivasi kita. Di sini yang diutamakan adalah mengangkat hati, membuka hati, membuat kehangatan hati dalam hidup ini, yaitu dengan melandasi apapun yang kita tindakan dengan motivasi yang jelas. Motivasinya di sini ini sekarang yang kita sebutkan utama purusha, yaitu selalu ingin selalu menjadi lebih baik supaya kita bisa lebih berguna buat yang lain. Di sini ini menyeluruh sekali sikap ini. Misalnya ya, kalian masih yang sekolah gitu. Tujuannya juga kalau bisa di samping nanti untuk cari makan untuk sendiri, tapi keyakinan bahwa semakin kita ini semakin terampil, semakin bisa, kita akan semakin bisa lebih berguna. Selalu apapun. Misalnya nanti malam kalau kalian tidur pun, sebelum tidur pemikirannya supaya dengan tidur ini badan saya bisa lebih sehat, besok saya akan lebih bisa berguna. Ini latihan. Ini jelas memang harus dilatih. Karena dengan dilatih pelan-pelan, kemudian akan bisa mendarah daging sehingga nanti keluarnya secara otomatis. Makanya di Buddha Dharma diajarkan apa, ada tiga tahap mengembangkan pengertian semacam ini. Jadi yang pertama itu Sutta Mayi Prasnya. Sutta Mayi Prasnya ini di Bali juga ada, yaitu kepada pengetahuan atau kedekatan yang kita dapatkan dari membaca atau mendengar. Mulainya misalnya hari ini kita mendengar sesuatu yang baru atau membaca sesuatu yang baru, mulainya Sutta Mayi Prasnya. Sesudah itu apa, tahap kedua ini yang disebut Cinta Mayi Prasnya, yaitu pengetahuan yang kita dapatkan berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita analisa, kita ulas, kita kupas, kita perdebatkan dalam hati. Jadi kali ini tidak hanya cukup mendengar, tapi betul-betul kita sudah ulah, kita apa, kita kupas, kita deliberasi, kita analisa. Makanya namanya Cinta Mayi Prasnya. Tapi yang ketiga ini yang diharapkan. Pengetahuan hanya sebagai pengumpulan warta berita di dalam benak kita tidak banyak gunanya. Makanya di sini yang dikatakan yang ketiga ini yang disebut Bhavana Mayi Prasnya. Ini menumbuh kembangkan apa, menerapkan apa yang kita tahu tadi, mengendapkan dalam hati kita. Jadi pengetahuannya pertama kita tahu dari dengar, dari baca, tentunya tidak akan begitu kuat, tidak akan menjadi teguh, dan tidak banyak gunanya kalau hanya dalam bentuk pengumpulan berita saja. Makanya harus kita analisa, kita tahu yang namanya Cinta Mayi Prasnya. Prasnya yang timbul dari menganalisa apa yang kita dengar, apa kita. Kemudian yang terakhir yang disebut Bhavana Mayi Prasnya itu sesuatu apa, tidak hanya kita analisa, tidak hanya kita apa pikirkan, tapi betul-betul kita endapkan. Pengetahuan yang menjadi ini menjadi mendarah daging, menjadi sesuatu. Kita masih ingatkan waktu kita kecil dulu, kita diberitahu oleh ibu misalnya, kalau di depan orang tua jangan nyingkrang, gitu misalnya, kaki jangan tidak. Itu diulang, 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 sampai sekarang tentunya akan seperti tapi otomatis di depan orang tua kita tidak akan mengangkat kaki. Ya kan? Jadi ini apa? Pelajaran seperti tekniknya seperti itu. Jadi di Buddha Dhamma, kalau kita mendapatkan pengertian, pengetahuan apapun, tiga tahap ini, Sruta Mayi Prajna, kemudian Cinta Mayi Prajna, yang terakhir Bhavana Mayi Prajna. Bhavana ini tidak semakin diindapkan, ditumbuh kembangkan, menjadi mendarah daging, lalu apa keluarnya ini sebagai cara kita ngomong, cara kita bertindak otomatis. Latihannya makanya bermacam-macam caranya. Misalnya tadi yang kita sebutkan, melatih jadi peduli itu nggak perlu terlalu muluk-muluk mulanya. Yang kecil-kecil saja. Misalnya kemarin saya ceritakan, lain kali kalau kita ke restoran, ke rumah makan, sehabis makan kumpulkan mangkoknya, kumpulkan piringnya, bersihkan, kumpulkan di tengah. Memang saya akan ceritakan, saya selalu diingatkan, kalau di Indonesia nggak usah begini. Saya bilang memang di Australia juga nggak usah begini. Tapi bayangkan hanya dengan suatu gesture, hanya dengan suatu tindakan yang sederhana ini, mengumpulkan piring-piring ke tengah meja, merapikan tisu-tisu dikumpulkan di sini. Ini saya kira kalau kalian lihat, pelayan yang nanti akan datang melihat begini akan tersentuh hatinya. Mengapa? Karena kita peduli, karena kita mikirkan di sini. Ini betul. Jadi latih sedikit demi sedikit demi sedikit latih. Tujuannya supaya nanti bawana mayi prasya keluarnya seperti ini. Jadi tahap yang jadi utama purusha, ciri-cirinya ini kepedulian. Kepedulian. Ini kalau apa bisa digunakan pakai kata apa bahasa Sanskertanya atau bahasa apa Palinya, ini yang disebut apamada. Kalian pernah dengar apamada? Ya. Ini kalau Imam Budi malah jadi logonya kan. Nah, cuma sebetulnya pengertiannya ini seperti ini, yaitu kehidupan yang peduli. Peduli ini tidak cuma peduli ke sesama, tapi peduli ke diri kita sendiri juga, peduli ke lingkungan, peduli. Jangan sampai apa hidup ini cuek lawannya peduli. Mbok rawuh apa gitu. Sebab cara hidup yang tidak peduli ini dikatakan Buddha oleh katakan itu malah kita ini dianggap sudah mati malah. Tidak pernah hidup lagi. Sebab hidup yang bermakna itu yang akan membuat hidup ini membuat gairah dalam hidup ini. Jadi adik-adik kita semua teman sekarang kalau jadi tekniknya mulai set pikiran. Tadi kalau di Kama Wibangga diterangkan mengenai perbuatan dan perkataan. Jangan mengocok-ngocokin orang, bunuh orang gitu. Jangan melukir tindakan dan berbuat. Sorry, sebetulnya jangan bilang jangan ini, jangan itu. Sebetulnya itu. Sebab itu kalau itu kan ini jangan bayung, jangan lodeh, jangan bening. Apa ini maksud? Enggak, ini istilahnya ditunjukkan. Kalau kita berbuat begini, ini loh hasilnya. Kalau kita berbuat begitu, itu hasilnya. Jadi bukan larangan kan, tapi petunjuk. Makanya disebut sila. Sila ini sebetulnya petunjuk, bukan larangan. Jadi nggak pernah melanggar sila. Yang ada adalah petunjuk sesuai dengan petunjuk. Jadi yang mulai didengung-dengungkan, mulai yang ditekankan, ini pengertian kita. Pengertian kita yang ada di dalam sini. Makanya di Karma Wibangga ini, sekarang kita bisa lihat semuanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, hati-hati. Jangan ngerumpi, jangan ngomongin orang begini. Bukannya jangan, kalau kamu ngomong begini, nanti bisa begini. Lalu ini akibatnya begini. Sekarang naik ke satu tingkat, mengalami hambatan dengan tangga-tangga. Yang diurus sekarang motivasinya, yang diurus sekarang tidak cuma tindakan dan perkataan yang lurus apa yang ada dalam hati kita. Nah, ini nanti permeates, apa, meresap ke semua aspek kehidupan kita, kepedulian ini. Jadi, dan ini membuat hidup kita ini sangat indah. Mulainya kelihatannya agak canggung karena kita terlalu biasa memanjakan diri, semau gue, lawannya apa, kepedulian ini. Tapi lama-lama kalau kita sudah membiasakan hidup peduli, hidup itu indah sekali. Dan dimanapun kita ada, selalu merasa senang. Naik pesawat itu misalnya, sendirian, cepet-cepetan, kita biasanya supaya masuk dulu. Ada ibu-ibu bawa apa tas begini. Kamu mundur sedikit, Bu, bisa saya bantu, Bu, bawa tasnya. Oh, sampai ibu yang gak percaya. Ya, nah, ibunya sempat kita selip barang sampai di sana. Hampir mau duduk, ternyata tempat yang kita duduki ini ada keluarga sebelah sana, istrinya, dia duduknya ada saya, terus ada sebelahnya gitu, misalnya. Selalu peduli, selalu ngomong. Apa mau tukar tempat duduk? Supaya bisa. Padahal kita sudah yang dipinggir sini. Peduli segala sesuatu tindakan kita. Makan, misalnya ditawari makan, misalnya kita lihat, oh rasanya kok enggak enak gitu, enggak apa, sudah kenyang gitu. Tapi kita mikir, ini makan kita undang, yang mengundang berusaha sekali untuk makanan. Tujuannya bagaimana? Bukan jadi munafik, tapi jadi orang peduli. Itu selalu perbuatan apapun untuk menyenangkan yang lain. Ini kalau dibiasakan, kita akan terpaksa di setiap gerakan, setiap gebrakan, kita akan selalu menjadi bahagia. Karena ternyata kuncinya di sini. Semakin kita tidak memikirkan diri kita, semakin kita selalu akan bisa lebih bahagia. Ya kan? Tadi kita mulai di restoran, di rumah makan. Coba mulai sekarang, kita yang di sini nanti coba dicoba. Lain kali kalau kita makan di warung, dirapikan. Apanya? Tengahnya, gini. Enggak apa-apa kalau ada. Dan sering sekali kalau kita saya diundang ke apa di rumah makan gitu ya, duduk manggilnya, "Hey, ada klien." Ini kan ya memang rupa-rupanya di sini seperti itu, oke-oke aja. Tapi buat kita sebetulnya enggak oke. Ini kan juga orang seperti kita kan kepengin happy begini. Jadi di sini tekniknya ini mengikut sertakan semua orang itu dalam in-group ini apa ya? Hah? Dalam kelompok kita, grup kita gitu. Persoalan dalam hidup ini, kita ini milah-milah. Yang mana in-group, yang mana out-group. Yang in-group kita perhatikan setengah mati, yang out-group enggak soal. Nah di sini tekniknya luar biasa, kelihatannya enggak masuk akal nih. Tapi seandainya kita bisa membuat semuanya in group, itu seperti apa? Tapi kalian harusnya protes kalau saya ngomong begitu. Orang jadi in group itu mestinya ada kesamaannya. Ya kan? Entah ini saudara saya, senangannya ini apa, apa satu wihara atau apa. Coba kita jadi misalnya ya. Kalau Indonesia lagi juara sepak bolanya, semua orang jadi pesepak bola kan, ikut menang karena kita Indonesia. Kalau lagi kalah, pura-pura nggak tahu. Ya, ini karena kita kepengin jadi ingrup, tapi ingrupnya yang menang, yang enak, yang terkenal semua disebut. Jadi pemilihannya kita selalu nyortir orang-orang untuk jadi out group. Salah atau benar sih? Untuk yang in-group itu selalu harus punya kesamaan. Sama sekali enggak salah. Sama sekali benar. Benar kalau kamu pilih yang in-group ini. Tapi disinilah, makanya di Buddha Dharma ini ada nyeloneh. Ternyata persoalan kita memilah-milah ini juga tidak natural. Tidak semestinya seperti itu. Kita bahkan memaksakan outgroup dan ingroup ini karena kita merasa terancam dengan orang-orang yang ada di outgroup. Kita memperkuat ada di ingroup. Lalu bagaimana caranya melihat bahwa semua orang dalam ingroup? Dari semua orang di sini, kita yang di sini, kita punya kesamaan atau tidak? Mestinya punya. Nah kalau yang di sini agak mudah. Kesamaannya apa? Sama-sama di tempat ini, right? Sama-sama kepingin belajar, sama-sama kepingin. Semuanya jadi in-group kan ini di sini. Nah kalau in-group, hidup itu tidak penuh keberatan. Ada yang mau duduk di depan kamu, monggo. Karena in-group nih, kalau yang in-group mesti sudah dipendelikin kan. Iya, ini jadi kamu. Kalau yang di sini mudah. Tapi kalau yang lain-lain gimana? Dan ciri-ciri in-group itu kalau kita sudah ada di in-group, ini kita punya trust apa ya? Percaya, kamu percaya gitu loh, sama satu dengan yang lain, kamu percaya. Gak mungkin orang-orang dalam satu in-group akan saling mencelakai, gak mungkin. Saling merugikan, gak mungkin. Gitu. Makanya selama kamu dalam in-group, kamu merasa lebih safe. Makanya teknik hidup ini biasanya kita milah-milah, kita kepingin membentuk in-group kita supaya kita merasa safe, merasa secure. Nah ini dalam budaya dicari betul sistemmu macam gini, tapi perluaslah lingkaran grup kamu. Nah untuk menyamakan misalnya semua yang ada di dusun ini, apalagi kok cuma yang di dusun ini, menyamakan seluruh orang-orang yang ada di Indonesia atau orang-orang yang di dunia, ada nggak satu persamaan? Ya manusia tapi kan lain-lain, ya kan, waktu bagaimana? Sebetulnya ada. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka katakan, tapi mereka itu selalu hanya ingin bahagia, tidak ingin menderita. Berulang-ulang kita sudah menyatakan, ternyata semua orang ini hanya ingin bahagia dan gak ingin menderita. Kamu ketemu orang betapapun mereka itu nyebelinya, tapi mereka ini hanya ingin bahagia, tidak ingin menderita. Tidak berarti kita itu harus lalu setuju dengan mereka, lalu kita mengalami seperti itu, tidak. Tapi kita juga sekarang tahu bahwa ternyata itu hanya ingin bahagia. Tidak cuma orang, semut, serangga, kecoa ini kan mestinya mikir semua ini hanya ingin bahagia, tidak ingin menderita. Dengan memperlebar in-group macam gini, kita menjadi lebih peduli. Kita lebih tahu karena kita lebih trust, kita lebih mempercayai bahwa betapapun salah caranya, ternyata mereka itu hanya bingung, mereka nggak ngerti caranya bagaimana, makanya mereka selalu membuat sesuatu yang kelihatannya membawa kebahagiaan, tapi justru sebaliknya. Nah, ini cara berpikir semacam ini bisa kita anggap muluk-muluk, bisa anggap ini tidak realistis, bisa dianggap ini hanya teoritis. No. Dengan cara berpikir semacam ini, dengan cara mikir kepedulian ini betul-betul sesuatu yang luar biasa indahnya. Contoh misalnya, ya, kamu pikir gak mungkin yang dipentingkan kan kebahagiaan untuk kita sendiri kan, kebahagiaan yang lain terpisah karena itu outgroup gitu. Tapi kamu coba lihat, kalau dari seorang ibu gitu, seorang ibu atau ayah, cuma yang dikatakan ceritanya biasanya seorang itu melihat anaknya sakit, di dalam pikiran sang ibu ini dengan rela 100% mau tukar posisi, saya saja yang sakit. Kita pun kalau melihat ibu lagi sakit, kita pun mesti ngomong saya saja yang sakit. Ini sudah ada di dalam kita. ini sudah dalam kita. Jadi attitude, cara pandang semacam ini yang ingin digarisbawahi di lantai pertama di Borobudur dengan cerita, apa, dengan ukiran-ukiran Jataka dan Awat Dalam. Memang dijadikan komik supaya orang bisa baca, tapi jangan lupa pesannya seperti apa. Jadi sekarang yang diurus, yang dulu di Kamawibanda, yang harus dihati-hatikan apa yang kamu ucapkan dan yang kamu lakukan, sekarang motivasimu, sekarang yang ada di pikiranmu, sekarang lebih serius, lebih kelihatannya lebih sukar karena memang harus dilatih, karena nampaknya berlawanan dengan naluri. Yang naluri biasanya saya yang paling penting, sekarang mendadak kita harus sekarang peduli pada yang lain. Nah ini di sini contoh-contohnya. Jadi masuk ke atas, on sekarang. Bisa. Ada 372 relief di lantai atas. Kita kan gak buru-buru kan ya malam ini. Ini nanti selesai setengah 3 pagi. No, don't worry about it. Kita pasti tidak akan bisa melihat semuanya ini. Tapi kita akan hanya untuk blessing. Kita akan lihat paling tidak yang saya ceritakan. Dari 372 relief ini, pertamanya ini mengutip dari buku yang namanya Jataka Mala, ditulis oleh Arya Sura. Di sana ada 34 cerita mengenai Jataka. Ini di copy urut, diukir. Jadi jelas bahwa sebetulnya pengukir, pemahat Borobudur, perancang Borobudur itu tahu persis apa yang mau diukir. Gak ada yang acak. Oh, sorry. Jadi kita biasanya apa untuk memasuki Borobudur, kita masuki masjid dari timur, pintu timur di tengah. Sesuai itu kita jalan dengan apa bahu kanan selalu mendekati obyeknya sebagai tanda respek. Karena itu tradisinya di apa di India waktu itu. Fungsinya apa? Apakah dengan begitu kita bisa mendapatkan berkah atau apa? Enggak usah macam-macam. Tapi fungsinya sebetulnya mengingat bahwa tujuannya jalan ini untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Entah itu nanti bawanya seperti apa, motivasinya. Sekarang yang diatur motivasi. Jadi jangan mentertawakan orang yang misalnya bikin apa kasih persembahan di pinggir, di perapatan itu ada di jalan. Tujuannya kan dia baik kan, kau pengen happy kan. Tapi mengenai itu nanti seperti apa kita juga nggak akan ngerti. Tapi nggak begitu soal apa ya. Jadi ini mulai dari timur. Pertamanya ini yang namanya Viagri Jataka. Viagri ini harimau. Kalian mestinya dengar ini ada 4 ukiran. Ukiran. Jadi di sini meskipun tidak nampak harimaunya sebetulnya tidak begitu nampak. Poin yang diceritakan di sini, ini seorang yang dilahirkan di keluarga Brahmana, kecukupan, serba kecukupan, yang akhirnya sampai dia manapun dipuja-puja. Kemudian pada suatu ketik, tapi beliau itu memutuskan untuk tidak hidup secara apa mewah, tapi mengikuti kehidupan sebagai pertapa. Maka beliau punya apa murid-murid, maka di sini salah satu yang namanya Ajita. Ini beliau itu apa selalu dihormati dan diikuti banyak murid. Pada suatu ketika beliau itu jalan di atas apa tebing, melihat di bawah ada induk macan yang kelaparan sekali karena harimau ini jatuh di bawah lembah ada anak-anaknya. Anak-anak lima anak ini begini. Dan pada saat itu beliau lihat ibunya ini begitu laparnya, seakan-akan ingin menerkam anaknya. Beliau betul-betul tersayat hatinya. Makhluk ini kok sampai begitu kejamnya ingin memakan anaknya sendiri hanya karena kelaparan. Dia minta muridnya untuk cari makanan untuk harimau ini. Muridnya pergi, lalu beliau ini mikir, oh ini nanti efeknya bagaimana ya? Begini, padahal kalau saya nanti cari makhluk juga harus mengorbankan makhluk ini. Pada saat itu di hati beliau yang kepikir hanya mengenai harimau ini. Lalu beliau nganggap, ya sudah, kalau memang begitu makan saya saja. Lalu beliau melemparkan diri ke bawah dan dimakan. Lalu kelihatan di sini, ini hanya di ujung sebelah kanan, kamu lihat ada ekor sedikit kan? Ini diceritakan ini harimaunya. Dan setelah itu waktu muridnya pulang, waktu beliau datang, harimaunya ini begitu lemahnya, enggak berkuasa makan, badannya pun enggak, kekuatannya enggak cukup. Lalu beliau itu sampai menyayat diri sendiri sampai berdarah, darahnya diminum dulu oleh harimau ini, kemudian baru badannya disantap oleh harimau. Ini cerita agak terkenal mengenai lima harimau di sini. Jadi di sini lalu karena itu anak-anaknya semua bawahnya memuja-muja beliau. Kalau kita jalan di Borobudur begitu naik pertama lewat ada ukiran empat ini, sama sekali tidak akan menerka bahwa itu cerita mengenai Viagri Jataka, kecuali kita tahu ceritanya. Tapi di sini ini hanya sebagai tetenger, penanda untuk nyeri. Dan memang buku di sana Yang kedua ini mengenai Sibi. Sibi ini muncul berkali-kali. Ini loh, kemarin yang tanya siapa ya? Gimana yang tanya? Kan waktu dikumpulkan kembali banyak yang hilang memang. Seperti yang ini, misalnya atasnya hilang ini. Batu-batunya hilang seperti ini. Dan memang cerita Sibi Jataka ini ada beberapa versi dan semuanya diukir di Borobudur. Yang versi ini diceritakan Sakra melihat betapa Raja Sibi ini selalu bermurah hati, menolong semua orang. Apapun yang diminta selalu diberikannya. Lalu kepingin dites caranya bagaimana. Makanya dan orang-orang itu selalu senang karena raja ini selalu memberi apa yang ada. Lalu Sakra muncul sebagai Brahmana yang buta. Lalu Sakra ini minta ke Raja Sibi ini, ditanya oleh Raja Sibi, kamu perlu apa? Lalu dia, apapun yang kamu perlukan nanti saya beri. Sabdo Panditora itu dia sudah mengucap, apapun yang saya minta saya beri. Brahmananya yang ngomong, iya saya itu tunanetra, saya minta mata. Terus iya, oh kalau begitu saya kasih satu. Brahmananya ngomong, kalau satu buat apa? Manusia itu ya kalau bisa ya ada punya mata dua. Dua-dua diminta nih. Makanya tapi Raja Sibinya sama sekali tidak bergeming, ya sudah kalau memang dua-dua diminta, dua-dua diberikan. Lalu akhir protes menteri-menterinya, semua orang itu memprotes, tapi akhirnya juga tetap beliau memberikan mata beliau, sehingga Sakra yang ini Brahmananya ini sebetulnya Sakra waktu itu baru sadar bahwa ini betul-betul serius dalam rangka ingin berdana seperti ini, berdana matanya sendiri. Lalu dikatakan pada akhirnya sakral lalu kembali menjadi wujud, dan pandangan beliau dikembalikan. Cerita berikutnya ini mengenai betapa pemberian yang sedikit pun efeknya luar biasa besarnya. Di sini ceritanya ada raja yang selalu mengingat mengapa kok beliau bisa jadi raja. Itu rupa-rupanya dulu dalam kehidupan-kehidupan yang lalu beliau itu melihat ada para brahmana yang kelaparan, yang minta makanan, dan beliau itu kebetulan hanya punya sebagai pelayan pada saat itu yang tidak punya apa-apa, tapi ini buburnya diberikan. Begitu juga ratunya seperti ini, makanya ini juga sesuatu yang terkenal. Ini kalau kita jalan di sana, beberapanya sudah hilang kalau kita lewat di Borobudur, ukiran-ukiran ini. Yang berikutnya mengenai Sresti Jataka ini. Ini juga Sresti ini Sogaka. Ceritanya di sini, Sogaka ini selalu murah hati luar biasa. Kalau ada apapun selalu memberinya. Pada suatu ketika ada seorang Pratigya Buddha yang datang muncul di depan beliau, minta sedekah, minta waktu itu ada makanan di sini, minta diantar. Lalu saudagar ini minta istrinya untuk mengantarkan sedekah ini. Tapi saat itu marah melihat bahwa ini ingin membuat suatu punya mengumpulkan daya kebajikan yang luar biasa memberi sedekah seperti ini. Lalu Mara ini menciptakan seketika itu di depan pintu masuk di mana sebelah sananya ini Pratigya Buddha yang lagi minta, yang di sini saudara di sini. Pada saat itu tanahnya membuka dan kelihatan bahwa di situ dalamnya ini neraka. Orang di sana kebakar neraka dan Maranya diawan ngomong, ini loh kalau kamu mau tahu, orang itu kalau umpa-umpaan minta apa segala macam selalu memberi hasilnya seperti yang di neraka ini. Orang ini dulu senangnya memberi, ini Mara yang ngomong. Intinya kepingin membujuk supaya dia tidak memberi. Tapi ceritanya akhirnya tetap diberikan. Lalu saudagar ini mengatakan nggak apa-apa, saya akan tetap memberi. Dan akhirnya setelah diberi, makanya marahnya di atas masih di awan. Dikatakan begitu beliau tetap melangkah ke nerakanya ini untuk memberi begini. Saat itu juga tumbuh bunga-bunga teratai yang bisa, sehingga beliau tidak bisa jatuh ke dalam nerakanya yang itu. Dan Mara lalu pergi, dan Pratigya Buddhanya pun juga mengambang, sangat-sangat menghargai apa yang beliau kerjakan. Ini banyak sekali, tapi perkenankanlah saya milih aja untuk ceritanya, sebab gak mungkin saya bicara semuanya. Nanti kalau sudah jadi buku tinggal baca saja. Dan ini juga sudah hampir ini yang namanya yang ini favorit saya. Ini cerita mengenai kelinci. Ini Sasa Jataka. Sasa ini kelinci. Ceritanya pada saat itu di hutan ini ada 4 sekawan yang sangat dekat. 4 sekawan ini, satu kelinci, 2 berang-berang, 3 serigala, yang keempat kera. Nah, ini luar biasa sekali, mereka hidup di hutan, saling tolong-menolong, saling memberi, Dan siapapun yang masuk ke hutan ini, yang kesasar dan butuh apapun, selalu dibantu oleh empat sekawan ini. Sakra di sini, sakra ini selalu dibayangkan sebagai penguji yang selalu bikin onar aja ini. Usil, that's right. Dewa usil, sakra ini. Usil aja, dia lihat ada begini, kepengin ngetes yang empat ini apa benar. Apa mereka mau bisa mengatakan. Lalu sakra bilang, oh kalau begitu, kalau logia bilang, saya ini kesasar di hutan dan saya lapar sekali. Empat-empat ini lalu bilang, oh gitu. Ya, kalau begitu jangan khawatir, nanti coba kita bisa apa. Benar. Berikutnya perang-perangnya datang di depan, ini ada 7 ikan di depannya. Satu ikan tumpuan ukiran. Mempersembahkan ikan. Ini buat kamu makan. Kera membawa mangga. Mangganya harum manis. Apa yang di sini? Serigalanya membawa seperti sekotak susu dan ada sisa-sisa makanan yang di sini. Si kelinci bawa apa? Makannya hanya makan rerumputan. Makanya lalu si kelinci ngomong, coba kamu bikin api unggun. Lalu ini api unggunnya dibuat. Setelah api unggunnya dibuat, sate dia mengorbankan jadi sate kelinci. Kelincinya lompat ke api unggun ini, bilang, karena saya tidak punya apa-apa yang patut untuk kamu makan, ini badan saya persembahkan ke kamu. Nah, si dewa usil sakra ini tergerak hatinya. Karena begini lalu kelinci ini dikatakan diselamatkan dan dibawa ke atas dan selalu ditempatkan di bulan malah. Jadi sekarang kalau kita bulan purnama selalu bisa melihat sasa kelinci ini selalu di bulan purnama di sini. It's a nice story, right? Dan ini banyak sekali cerita semacam ini. Yang berikutnya ini Agastya Jataka, ini mengenai kehidupan bertapa. Saya tahu urus ini mengenai tadi sudah diminta pesan yang sama ngasiran supaya kalau bisa kita ikut puja bakti nanti, semoga kita bisa selesai ikut puja bakti malam ini. Ini mengenai Agastya, tapi yang saya ngomong saya milih saja, tapi hanya untuk supaya kita pernah ngomong, kita pernah tahu. Cuma yang ini saya tidak begitu agak memaksakan seperti Karma Wibangga itu. Karena kalau Wibangga kita nggak bisa lihat. Kalau yang ini bisa lihat. Besok mampir Borobudur lihat ada ini ukirannya. Cuman kali ini kalian tahu bahwa itu ukiran-ukiran Jataka, right? Yang dulunya nggak ada. Dan ini ceritanya ada semua. Ini mengenai Agastya. Terus ini juga mengenai Maitri Bala. Ini juga luar biasa juga cerita. Ceritanya raja ini, saya tidak bisa menahan diri untuk cerita. Padahal sudah ngomong sebetulnya jenak cerita. Yang ini cerita indah. Ini mengenai raja yang terkenal sekali karena punya belas kasih yang luar biasa, kasih sayang luar biasa. Sampai saat itu dimanapun ada negaranya ini makmur kemari pahlawan sinawi ceritanya. Tapi yang lebih-lebih lagi melindungi rakyatnya semua. Rakyatnya tidak pernah dapat malapetaka, tidak pernah dapat apa, semuanya serba pas. Kebetulan ada 5 raksasa yang ingin melihat seperti itu, ini seperti apa nih? Kok negaranya makmur dan raksasanya mau cari makan, cari mangsa di negara ini tidak berhasil terus. Mau nerkam orang nggak bisa, mau nangkap nggak bisa. Sampai akhirnya raksasa ini tanya ke pengembala ini, negaramu ini ada apa kok sampai negara terlindung begini? Lalu pengembala ini cerita, negara di sini ini amannya luar biasa. Ya seperti Nasiran cerita, kata kalau di dusun ini sepeda motor di luar pun oke, nggak ada yang kurang. Ini ceritanya seperti itu, pengembala di sini nggak ada apa-apa. Ini kelihatannya seperti Brahmana kan ya? Ini sebetulnya raksasa-raksasa ini yang menyamar sebagai Brahmana. Lalu dia tanya, mengapa ini? Ini karena rasanya ini luar biasa sekali kasih sayangnya. Apa pemberian, caranya memberi, itu luar biasa. Apapun yang diminta selalu akan bisa. Terus makanya raksasanya, oh begitu, kalau begitu saya akan ke raja untuk minta sesuatu. Diceritakan betul-betul mereka menghadap raja dan mereka meminta tubuh santapan untuk sesuatu yang dimakan. Rasanya bilang, boleh saya akan kasih kamu santapan untuk makanan untuk kamu makan. Apa yang kamu inginkan nanti saya beri. Apakah kamu mau ikan, mau tahu, mau tempe, mau jangan sini. Surga, no. Kita enggak biasa makan seperti itu. Makanan kita harus daging dan darah manusia. Ini kan repot. Enggak ada di dapur, enggak ada stok. Terus akhirnya si raja memberikan badannya sendiri ke sini. Dan pada waktu dilihat, kamu bisa lihat pertapanya berubah menjadi raksasanya itu sendiri. Rambutnya sudah seperti rambutnya Andre ini. Tapi terus mereka juga akhirnya menyerah, dan akhirnya nggak tega sendiri. Ternyata rasanya ngasih ini badannya, kamu saya kasih ini daging saya ini. Dan raksasanya gemetaran melihat Maitri seperti ini. Makanya namanya Maitri Bala. Bala ini power, kekuatan. Maitri Bala ini kekuatan kasih sayang. Jadi itu kasih sayang itu punya daya yang bisa kekuatan di sini. Jadi yang dicari di sini raksasanya ini yang begitu sakti, begitu kuat, begitu galak, akhirnya luluh karena ini. Ini kalau dalam bahasa Jawanya Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dening Dharma Stuti. Ini di sini kata-kata semacam ini diukirkan di Borobudur, ajaran semacam ini. Jadi kita bayangkan ya, dulu anak-anak kecil yang diajak cerita di sini saya kira kok bagus sekali. Ini menceritakan ini, jadi ketidakdayaan, kepuasan ini akhirnya lebur, dikatakan dalam cerita buku ini. Rasanya gemetar melihat kemurahan hati semacam ini. Lebur dia oleh tekapengulah Dharma Stuti akhirnya. Wiswantara ini lebih-lebih lagi. Wah, ini ceritanya orang yang dimintai apapun, termasuk istrinya dikasihkan, anaknya dikasihkan. Betul-betul tidak bertanggung jawab. Tapi kan cuma dalam ceritanya. Tapi ceritanya ada tekukannya. Cuman ini saya lompatin aja yang ini. Terus ini juga yang berikutnya mengenai niatnya berkorban. Ada raja yang ingin berkorban. Lalu akhirnya diberitahu, mana bisa kamu korban sesuatu yang pada prinsipnya menyengsarakan makhluk, bisa kamu hasilnya bisa kebahagiaan. Ini kelihatannya enggak gaduh. Nah, lalu diterangkan cara berkorban yang baik. Di sini ukiran-ukirannya juga bagus sekali. Terus akhirnya mereka sih. Nah, ini tadi sempat ngomong-ngomong sama Andre. Andre ini ngomong, setelah lihat bukunya, Andre kamu di sini kan? Enggak ada. Pak tadi Andre ngomong-ngomong dia lihat buku Karma Wibangga, dia bilang sekarang kelihatannya di sini Om ini agak lengkap nih. Ada alam neraka, ada alam preta, ada alam binatang, ada alam manusia di tengah-tengah. Kemudian ada alam asura dan sura. Ini kan berarti yang di bawah ini apa yang buruk-buruk, yang di atas yang baik. Istilahnya sebetulnya bukan buruk-buruk. Di bawahnya manusia ini yang disebut alam durgati. Dur artinya yang enggak enak, yang enggak sehat. Jadi durgati alam yang sebetulnya tidak enak. Gati ini keberadaan. Yang atas namanya sugati, alam yang lebih senang sekali. Lalu Andre ini mengatakan, ternyata kita ini masih banyak sekali dipengaruhi oleh apa alam yang durgati. Lalu saya bilang, sebetulnya malah tidak loh. Yang alam durgati ini bisa kamu atasi secara gampang. Yang paling sukar justru mengatasi kebiasaan kita. Jadi ini ceritanya kan begini, kalau kehidupan ini tidak berawal, kita ini jadi dewa sudah berkali-kali, jadi asura berkali-kali, jadi raja berkali-kali, jadi kadal juga berkali-kali, jadi buaya, jadi segala macam sudah berkali, karena memang tak terbatas kebadannya. Lalu jadi di sini diceritakan, lalu tadi Andri mengatakan kalau begitu kita ini terpengaruhi alam sugati. Tidak, justru yang dipengaruhi alam durga apa sugati ini lebih berat. Ciri-ciri yang namanya asura ini kelihatannya disebut dewa juga kan. Jadi semuanya sudah beres, semuanya serba kecukupan, tetapi selalu dilandai keirian hati. Ciri-ciri asura ini, dewa yang di alam asura ini. Yang di alam dewa semuanya serba kecukupan, semuanya serba bagus, tapi dilanda kesombongan. Ciri-ciri dewa. Kita punya enggak ciri-ciri semacam itu? Semuanya serba cukup nih. Makanya di situ diceritakan di alam asura ini, di tanah ini tumbuh suatu pohon yang buahnya luar biasa enaknya, bisa apa? Cuman buahnya tumbuhnya di kahyangnya dewa-dewa. Asuranya enggak dapat. Jadi asura ini di sini ceritanya selalu iri hati kepada para dewa yang lebih enak, meskipun dia sendiri sudah enak. Right? Dan apa? Makanya selalu kita pun seperti itu kan sebetulnya. Kita ini semuanya sudah serba kecukupan, tapi kita mesti selalu iri hati kepada yang lain. Makanya majalah-majalah gosip itu laku. Karena di sana diceritakan orang yang terkenal, orang yang kaya, yang sukses, tapi menghadapi musibah. Jadi kita beli itu kepengen baca sepertinya, no, syukur gue. Kalau enggak laku majalahnya. Jadi sebetulnya ini penyakit dewa nih, penyakit surat. Kita masih tetap seperti itu. Makanya Gossip Magazine itu selalu ngomong, ya betul kamu benar gitu gitu. Tapi kena narkoba kan kamu? Ya gitu. Kita selalu ada begini. Nah ini ceritanya di sini. Pada saat itu betul-betul para asura ini lihat sakra, iri hati dia. Sekarang dewa sakra di sini. Saat itu apa? Sorry. Dan para asura ini ngomong, ini enaknya bagaimana? Yuk diserang gitu. Dikatakan apa saat itu apa para asura ini mempersiapkan diri dengan genderang, dengan apa pasukannya. Ceritanya agak panjang, tapi intinya mereka lalu mau nyerang sakra. Nah ini memang harus tahu ceritanya, sebab kalau kita lewat ukiran-ukiran ini pun kita nggak ngerti. Saat itu peperangan yang gaduh terjadi antara para asura dan para dewa. Kayangan diobrak-abrik. Asuranya karena banyak dan memang sudah bertekad menang perangnya ini. Para dewa kocar-kacir mulai mundur, termasuk Sakra pemimpinnya yang saat itu diceritakan di kereta yang ditarik oleh 8 kuda yang perkasa dengan usirnya ini, mulai melarikan diri, semuanya mundur, lihat, ayo tarik mundur. Sakranya memerintahkan kusirnya untuk mundur, keritanya Sakra ini terus lari menuju ke sini, melarikan dirinya, ceritanya ke sana. Tapi begitu naik ke atas, kebetulan di saat itu di depan kereta ini ada sarang apa burung elang, dan dalam sarang itu ada burung-burung kecil, burung elang. Seketika itu juga sang dewa ini menjadi kamanungsan, menjadi manusia. Apa perasaannya sebagai manusia timbul, ngomong sama kusirnya, stop, jangan melaju segitu, ada elang ini. Ini hidup ini kalau kita terus mesti diterabas di sini. Kusirnya bilang, loh, gendeng apa? Kalau ini dioyak apa sebegini begitu banyak? Kalau kita berhenti hanya karena elang, apa enggak keterlaluan? Tapi Sakra saat itu di hati ada, ini ciri-ciri manusia seperti ini. Hidup yang peduli. Saat itu juga Sakra ini merasa kepeduliannya kepada elang-elang ini, kebahagiaan hati, kemurahan hati, tetap memaksa sang kusir untuk menghindari dan kembali. Akhirnya sang kusir ya sudah nurut karena bosnya yang bilang. Dibalik turun, saat itu juga para asura yang lihat, kok mendadak Sakra yang tadi melarikan diri kok balik, sepertinya mau nyerang mereka. Dia yang asuranya ketakutan sendiri, ini jangan-jangan punya senjata rahasia, punya cara-cara. Asuranya mulai lari. Begitu mulai lari, dewa-dewanya lihat, oh kok udah lari, balik semua, nerjat. Jadi akhirnya para dewanya menang, bisa maju dengan gini. Yang memenangkan apa? Kepedulian tadi. Yang memenangkan apa? Kemanusiaan malah. Ciri-ciri manusia ini yang akhirnya malah diceritain ini menyelamatkan dewa-dewa. Nah kalau diperbayangkan kan minta pertolongannya Janoko, petanya segala macam, yang ini enggak, yang berangkat di sini malah ke kepekaan, kepedulian kepada manusia-manusia. Bagus kan ya cerita-cerita gini. Terus ini di bagian selatan, reliefnya ini kita bisa mulai lihat apa Sakranya akhirnya. Ini berikutnya juga Unmata Yanti, ini cerita mengenai apa seorang yang begitu sangat cantik, tapi kita lompat tidak yang ini. Saya tak enggak cerita. Suparaga ini juga intinya orang yang bijaksana yang diminta untuk jadi nakoda, yang dulunya enggak mau. Itu cuma yang menarik, tapi ukirannya menarik ini. Ini apa kapal yang terombang-ambing di samudra yang akhirnya diselamatkan oleh Suparaga ini. Matsya Jataka itu juga apa intinya di sini semua ceritanya mengenai kebenaran, mengenai kepedulian, mengenai kemurahan hati yang di apa itu juga. Nah, Warta Kapitaka ini hanya satu panel tapi menariknya luar biasa. Ini panelnya hanya satu. Tapi di sini menarik sekali. Diceritakan pada saat itu di hutan ini. Di hutan ini ada keluarga burung puyuh yang mempunyai anak-anaknya masih ada di dalam masih kecil-kecil. Sang ibu selalu datang membawa makanan-makanan. Nah dari anaknya semua ini ada satu yang hatinya penuh kepedulian, yang gak tega. Jadi kalau ibunya bawa cacing untuk makan makanan untuk kakak dan adiknya. Semua makan dia enggak mau. Dia selalu milih makan hanya biji-bijian, dedaunan gini. Makanya dari semua apa saudaranya dia yang paling kurus, paling kecil begini. Tapi hatinya itu selalu jadi kalau si ibu pulang bawa serangga, bawa jangkrik, enggak ikut makan. Pilih apa lapar daripada makan apa makhluk. Ini memang reklame untuk vegetarian. Tapi pada suatu ketika di hutan ini ada kebakaran. Api meluncur, kelihatan enggak di bawahnya ada api. Di hutan di situ hoyak. Hewan-hewan semua pada lari. Ketakutan penuh teror ini. Si burung puyuh ini lihat dari atas. Kelihatan enggak burung puyuhnya yang di tengah ini? Ya, kelihatan ya? Ini burung puyuhnya ini lihat hutan ini kacau balau. Hewan-hewan diwasahnya serba ketakutan. Pada lari, apa burung-burung lari terbang, dia juga merasa, wih, gimana saya bisa nolong mereka ya? Apa merasasinya kepedulian si burung puyuh ini apa tampil? Lalu sampai akhirnya apinya masih menjelat banyak. Terus akhirnya dia mengatakan, ini namanya Satyagirya. Ini yang saya sebutkan tadi pagi. Semakin kita berbuat kebajikan ya, semakin kita peduli seperti begini. Yang kita ucapkan ini kadang-kadang punya kekuatan. Terutama kalau kita mengundang bahwa kalau memang benar, nah saat ini si anak burung puyuh ini ngomong begini. Kalau memang benar kebajikan saya yang tidak mau mencederai makhluk lain. Kalau memang tindakan-tindakan saya yang tidak mau makan makhluk-makhluk lain dan memperhatikan makhluk lain itu memang itu suatu kebajikan. Hei, api, berhenti, kembali kamu. Ini burung puyuh diceritakan. Api yang lagi menjilat-jilat begitu dengar Satyagiriyanya berhenti bergetar balik apinya untuk menyelamatkan itu. Ini jadi ternyata kekuatan ini tidak dari hanya badan yang gede, bapak-bapak, sesuai gitu. Tapi hanya dari kekuatan daya kebajikan yang ada dalam hatimu yang bisa begini. Jadi ini Satyagiriya ini temanya akan berulang-ulang ada terus dalam Buddha Dharma. Artinya begini, yang kita ingat kemarin waktu kita ngomong bagaimana kok kita memutuskan belok kanan nggak belok kiri. Ini seperti ini, tapi ekstrim. Kalau dalam hal jadi kita boleh gunakan semacam ini. Kalau misalnya kita selalu peduli ke orang, selalu nolong orang, selalu gini. Kalau kita sedang mengalami sepertinya mau mengalami musibah, kita bisa panggil itu. Kita kalau memang benar saya ini bantu orang begini, mudah-mudahan apa yang saya alami ini semua akan semua berhasil. Ini kata-katanya ini Manbe. Jadi di sini di Buddha Dharma ini menerangkan sumber kesaktian, kalau boleh disebut kesaktian. Tapi sebetulnya bukan kesaktian, tapi kekuatan dari daya kebajikan yang kita miliki. Ini di sini yang diterangkan di sini. Bagus ya? Terus ini ukirannya bagus sekali. Meskipun hanya satu lain kali, kalau ke Borobudur dicari. Ini satu. Ini di relief nomor 58. Lakan lantai 1. Ini apa kode yang kita taruh di kiri ini. 1 berarti level 1. B berarti lakan. A berarti atas. Jadi ini lakan atas di lantai 1. Hitung dari masuk di sebelah apa pintu timur relief nomor 58. Oh, nanti lain kali buka. Jadi kalau Pak tamu lain kali bisa cerita. Jadi cari di sini. Nanti lain kali. Terus mengenai ini kumbah catatan ini mengenai kendi. ini hanya ingin menganjurkan supaya apa, jangan minum arak. Kalau legen aja boleh. Terus ini mengenai yang apa, seorang yang tidak mempunyai putra. Ini memang banyak potongan-potongan yang apa, hilang sudah. Ini yang kemarin ditanyakan, makanya kelihatan kan. Terus ini mengenai tangkai terate, ini juga cerita yang indah. Cuman mungkin waktunya enggak banyak karena saya kepingin apa, pilih cerita-cerita. Ini juga apa, seperti itu. Sudaboti ini juga menaklukkan kemarahan yang ada dalam diri. Ceritanya bagus-bagus semua sebetulnya di sini, di cetak ini apa, dan urut semuanya ada semua. Ini yang akhirnya ukirannya pun bagus-bagus kan. Nah, saya ingin cerita ini yang dia Hamsa Jataka. Hamsa ini Amsa. Ini mengajar mengenai tentang loyalitas dan apa, friendship apa ya? persahabatan yang luar biasa. Ini diceritakan pada waktu itu di suatu telaga. Ini hidup begitu banyak angsa-angsa dan dipimpin oleh apa, pemimpinnya angsa dan pembantunya yang namanya Sumuka ini. Dikatakan pemimpin angsa ini apa, bulunya keemas-emasan, bulunya bagusnya luar biasa. Nah, pada suatu ketika orang-orang yang melihat telaga penuh angsa-angsa ini, terutama pemimpinnya ini yang angsa besar, yang apa, mempunyai bulu keemas-emasan ini, ngomong ke rajanya, Pak Indra, itu sebetulnya di telaga di situ itu penuh angsa-angsa ini luar biasa sekali di hutan di sana. Terus rajanya ngomong, ya saya sebetulnya kepingin apa, kalau bisa angsa-angsa ini tuh dibawa ke kerajaan sini, gimana caranya? Lalu bisa, oke. Lalu si raja memutuskan untuk apa? Si raja memutuskan untuk membuat suatu telaga yang lebih besar, ditanam-tanami dengan bunga teratai, diapa, dijadikan indahnya luar biasa. Nah, angsa ini kan apa, migrasi, terbang ke daerah mana, terus kalau malam baru pulang ke telaganya ini lagi, ke danau ini, terbang lewat ke telaga yang baru ini, danau yang baru, kesem-sem dia. Dan waktu mereka hinggap di angsa-angsa yang pulang ini, hinggap di telaga ini, luar biasa indahnya karena pas ada mataharinya di sini. Nah, yang dulunya sudah puas di danau yang dulu, karena ini ada danau baru dan kelihatannya indah, ini mulai agitasi, mulai ngomong ke teman-temannya, ini loh ada telaga baru, ini ada apa, sesuatu yang baru. Nah, angsa pun rupa-rupanya juga selalu gak puas di mana. Si angsa-angsa ini mulai usul kerajanya supaya kalau bisa pindah ke sana. Nah, pemimpin angsa ini sudah ngomong, Bu, sudah jangan, sebab ini urusan dengan manusia ini belum tentu, apa yang kelihatan baik ini belum tentu semuanya baik. Nah, juga diceritakan, dan pembantunya juga ngomong, sudah, kalau begitu enggak, jangan begini. Tapi tambah lama pengikutnya tambah banyak, angsa-angsanya yang protes lebih santer, ngomongnya apa, lama-lama semakin apa, kuat argumentasinya, akhirnya pemimpinnya ngalah. Ya udah. Oke, kita ke sana tapi mungkin berkunjung aja ya. Nanti balik lagi di sini. Sebab di sini lebih aman, lebih safe. Oh, semuanya ada. Makanan ada. Beli apa, cuman oh, tapi di sana lebih indah, lebih gini. Akhirnya dituruti. Akhirnya angsa-angsa ini berbondong-bondong menuju ke telaga itu dan apa, terus mendarat apa sih yang mendarat?
Mencok.
Apa? Kalau di perwayangan itu gimana? Putih karo putih koyo kuntur raton apa? Apa ada kan katakannya yang kalau putih buat putih itu seperti burung-burung ini turun ke rawa. Nah ini bisa dibayangkan ya, ratusan mungkin angsa-angsa yang datang lihat apa di sana. Nah, orang-orang ini lalu laporan, wah betul, baginda, angsa-angsanya sudah datang, sekarang datang ke danau buatan yang buatan raja. Nah rajanya terus menyuruh penangkap burung yang ahli membuat seperti perangkap. Angsanya datang di apa? Betul-betul di apa? Ditangkap angsanya. Dan yang ditangkap pemimpinnya yang ketangkap, tapi yang dituju memang pemimpinnya kayaknya ditangkap. Akhirnya pemimpinnya ketangkap. Pemimpinnya teriak, lalu semua rakyatnya ini terbang meninggalkan pemimpinnya sendiri kan. Kecuali Sumuka, temannya ini yang dibantu. Sumuka tetap tinggal menemani pemimpin ini. Pemimpinnya itu, ngapain kamu di sini? Kamu pergi sekarang. Enggak. Senang kita bareng-bareng, susah sekarang kamu saya temani. Gini. Nah ini apa? Penangkap burungnya, lalu pelan-pelan lihat, wah senang sekali melihat ketangkap apa pemimpinnya ini kan, pemimpin angsa ini. Dilihat gini, cuma agak tercengang, kok ada dua angsa dan yang satu sebetulnya nggak ketangkap, tapi kok tetap ada di situ. Lalu apa penangkap burung ini ngomong, ada apa kamu di sini? Sana kamu pergi, mau saya butuhnya cuma nangkap di sini. Dia bilang, enggak, saya akan menemani pemimpin saya. Apa kita lakukan bersama-sama? Lu ngapain? Panjang lah ceritanya. Tapi pada dasarnya dikule penangkap burung ini mengenai loyalitas dengan teman, menemani senang juga sama-sama, enggak senang sama. Nah, penangkap burung ini tergerak hatinya. Enggak tega setelah dengar begitu, malah pemimpinnya ini jeratnya dilepas, malah ngomong udah kamu pergi ya, karena temanmu ini luar biasa, kamu pergi saja. Tapi dua-dua ngomong terima kasih buat ini, tapi kalau kita pergi kamu nanti jadi apa korban, rasa pasti memarahi kamu. Ini cerita apa tuh? Cerita kepedulian ini. Penangkap burungnya peduli ke angsanya, yang pembantunya karena peduli ke pemimpinnya, tapi setelah dilepas, dua-dua angsanya peduli ke penangkap burungnya. Ngomong, jangan, sebab kalau saya pergi, kamu pasti nanti dimarahi. Kamu pasti dihukum. Bawalah saya di sana. Lalu benar-benar dibawa ke tempat. Akhirnya terpaksa kan? Tapi bawanya juga menarik, dibikinkan keranjang, ditarik, dibawa secara free, nggak terikat sama sekali. Nah makanya waktu sampai di keraton, rajanya juga heran, apa kok sampai bisa begitu? Lalu cerita apa penangkap burungnya ini, bahwa sebetulnya mulainya ini karena yang ketangkep ini rajanya, tapi temannya yang loyal menunggu, makanya saya juga, tapi lalu sebetulnya karena kamu menjanjikan kepada penangkap burung ini supaya diberi hadiah, semoga kamu kalau bisa juga tetap memberi hadiah karena membawa saya ke sini. Tapi saya ke sini ini dengan sukarela sebetulnya, karena berbaik hati sekali penangkap burungmu membebaskan kita. Malah dikatakan lalu si angsa ini ditempatkan di singgasana, diminta untuk membabarkan ajaran-ajaran cara kepedulian. Ini di sebelah kiri ada angsanya, jadi mereka belajar dari angsa. Indah kan ya cerita-cerita begini. Ini apa semua kiran-kiran ceritanya seperti ini. terus Yang Maha Putih, oke, dapat kita lompati.